Zināmais nezināmajā.
Labrīt, šis ir raidījuma zināmais nezināmajā skanēšanas laiks un studijā ar jums kopā esmu es Sandra Kropa. Šodien mēs pievēršamies aktuālam jautājumam ģeopolitikā. Kas notiks ar lielāko salu uz mūsu planētas, Grenlandi? ASV prezidents Donalds Trumps nesen izteicās, ka Grenlanda nonāks ASV pārziņā šādā vai citādā veidā. Kāpēc pēkšņi šāda interese par praktiski neapdzīvoto Arktikas salu un ko par šādu interesi domā Dānijas valdība, kuras pārziņā šobrīd ir Grenlandi? Par to visu šodien runāsim stundas otrajā pusē. Pirms tam skaidrosim, kuraukājas mītam par to, ka no akmeņogliem laika gaitā veidojas dimanti, bet vispirms parunāsim par to, ko interesantu lasa mūsu raidījuma viesi.
Es esmu Andris Andrušaitis, es esmu jūras biologs pēc izglītības un esmu šodien apsolījis pastāstīt par savām mīļākajām grāmatām, it īpaši vienu. Man bija grūti izvēlēties. Man ļoti kādreiz ieinteresēja Matthew Walkera grāmata Kādēļ mēs guļam vai We Sleep. Man no pusauģa gadiem ļoti mīļa bija Alberta Šveicara grāmata Vēstules no Lambarenes. Man ārkārtīgi dziļu iespaidu uz manīm atstāja amerikāņu autora un biologa Edvarda Vilsona grāmata The Social Conquest of Earth, kur autors skaidro, kādēļ mūsos ir gan altruisma, gan egoisma instinkti un kā viņi sadzīvo. Un vairākas citas grāmatas. Un tad nejauši šī gada sākumā manās rokās uz dažiem mirkļiem nonāca Samantas Hārvejas maza plāna grāmatiņa, kas saucās Orbitāle, angliski Orbital. Man patīk audio grāmatas pēdējā laikā klausīties, un es sāku klausīties šo grāmatu un sapratu, ka tur ir padruskai no visa. No visa tā, kas man interesē. Tur ir tik daudz slāņu. Tātad tas ir romāns, un darbība notiek starptautiskajā kosmosa stacijā vienas dienas laikā. Šīs vienas dienas laikā starptautiskā stacija veic 16 apļus liņķī zemeslodei, un autore it kā iedzīvojās dažā šīs te kosmiskās stacijas kosmonautu un astronautu domās, pārdomās un darbībās. Grāmatas ievadā viņa stāsta, ka viņu tas dežūras laiks, tas maiņas laiks ir 9 mēneši, tur augšā tajā kosmosa stacijā. Šajā laikā viņi pavada 540 stundas vingrinājumos, vienkārši lai uzturētu savu fizisko, jo neizbēgami notiek audu un muskuļu un pat kaulu un visa organisma deģenerācija bezsvara stāvoklī. Viņi redz 4320 saulēktus un 4320 saulrietus. 540 reizes viņiem ir jānorīz zobu pasti, jo nav paredzēts, ka zobu pasti tiks izspļaut un tā tālāk un tā tālāk. Tur ir 6 astronauti, tur ir Antons, kurš ir šīs komandas sirds, viņš ir krievs. Tur ir Pietro, kurš ir itālis, ja nemaldos, un kurš ir šīs komandas prāts. Un tur ir Romāns, kurš ir komandieris, kurš ir šīs komandas rokas, viņš ir arī krievs. Tur ir Šons, amerikānis, īru izcelsmes, ja nemaldos, kurš ir dvēsele. Viņš ir vienīgais šajā komandā, kurš ir ticīgs, kurš tic dievam, tādam kreacionistiskam dievam, kurš ir radījis visumu. Tur ir Gija vai Čija, kas ir metodiska un taisnīga, un kas ir šīs komandas apziņa. Viņa ir japāniete, un tur ir Nella, kurā ir 9 litru tilpuma nirējas plaušas, kura ir šīs komandas elpa. Kā visos, protams, mākslas darbos, mēs meklējam, kur mēs varam identificēt ar sevi, ar saviem pārdzīvojumiem. Es esmu jūras biologs, es esmu jaunības gados samērā daudz laika pavadījis reisos jūrā uz zinātnisku pētnieciskiem kuģiem dažāda lieluma, atšķirts no mājām. Un te ir ļoti daudz tās viņu sarunas par prombūtni no mājām, no zemes. Viens tāds slānis ir, ka tajā laikā, kad notiek šīs grāmatas darbība, attīstās viesuļvētra klusā okeāna rietumu daļā. Un ir tā, ka viens no komandas locekļiem, man liekas, tas amerikānis Šons, viņš tur ir bijis kaut kur Filipīnās, dzīvojis pat dažas dienas, un tagad tam rajonam nāk virsū milzīgā viesuļvētra un kļūst aizvien spēcīgāk un spēcīgāk, un tad visas tās raizes, kas tur tagad notiek. Un tad no tā izriet stāsts par klimata maiņu. Šajā romānā daļliteratūras darbā ir tik daudz zinātnes, dažne dažādas, par gēniem, par novecošanos. Un tad tur viens no tiem krievu kosmonautiem, viņš stāst, kā viņš kopā ar savu tēvu viņi ir skatījušies 1969. Gadā, kad Apollo 11 nolaidās uz mēnesi, un kā viņi pārdzīvoja, ka tie nav krievi. Ja? Un tad atkal šī pati aina ir no amerikāņu astronauta Šona bērnības atmiņām, kā viņš kopā ar savu tēvu ir ar milzīgu lepnumu redzējuši to. Tur ir neprātīgi daudz patiesības šajā izdomātajā grāmatā. Ja? Mūsu dienās, kad ir tik daudz nejēdzības, kuras tiek uzdotas par patiesību, un šajā grāmatā, kura ir fikcija, ir tik daudz patiesuma. Tas man liekas viena no tām svarīgākajām līnijām.
Paldies Marionē Baltkalnē par sarunu ar hidrobiologu Andri Andrušaiti. Iepazinām viņa grāmatu Plaukta pērles, bet raidījuma turpinājumā pievēršamies derīgiem izrakteņiem un konkrēti akmeņogliem. Iezīme, kas veidojies purvos pirms 360 miljoniem gadu, kā atšķiras dažādi akmeņogļu veidi – brūnoglis, grafīts, antracīts un dimanti, un kāpēc Latvijā nav iegūstams akmeņoglis, par to Zanelāts Baltalksne runās ar Latvijas Universitātes muzeja eksperti, ģeoloģijas zinātņu doktori Viju Hodirevu.
Akmeņoglis mēs zinām kā lētāko un efektīvāko kurināmo siltumu un elektroenerģijas ieguvei. Pareizāk sakot, zinājām, jo nu jau ar katru gadu akmeņogļu ieguve kļūst aizvien dārgāka, tas ir neatjaunojams fosilais kurināmais, un to ekoloģiskā pēda atmosfērā jeb izmeši ir liela un kaitīga. Bet šoreiz nerunāsim par šo ogļu derīgumu vai kaitīgumu, bet paskatīsim to rašanos dabā. Īsi un vienkārši runājot, dzimšanas gads, karbona jeb oglekļa periods, vairāk kā 300 miljonus gadu senā pagātnē, vieta bagātīgi augiem klāti purvi, tuvākie radinieki māte kūdra un oglekļa ģimenē ietilpstošie brūnoglis, grafīts, antracīts un dimants. Akmeņogļu dzimtas koku mums palīdzēs lūkot Latvijas Universitātes ģeoloģijas muzeja eksperte, ģeoloģijas doktore Vija Hodireva.
Tad ir tas pirmais sākums. Tajā laikā tas bija karbona periods. Un tajā laikā bija ļoti tāda attīstīta augu valsts. Un tieši ar to laiku tad ir tas sākums visiem šiem, nu, kas ir organiskie, nogulumi, tad varēja būt tie slāņi lielāki. Nu, tikko kā organika mums kaut kādā veidā pakļūst zem nogulumu slāņiem, nu, tur augšā ir smeltis un tur māli var būt un visādi nogulumi virsupusītē, un tā organika ir it kā apakšā zem tiem iežu slāņiem, un tad sāks pārveidošanos. Un tad ar visu to pārveidošanos tad var veidoties jau no augotliekām kūdra. Nu, kūdra jau varētu sākt arī ātrāk purvā veidoties. Nu, un pēc tam arī visas tās pārējās.
Bet tad es saprotu, ja mēs runājam nu, par akmeņogļu dzimšanas vietu, tad tie ir purvi.
Principā jā. Tādēļ, ka purvā mums ūdens ir nu, praktiski vienmēr. Un tas tā kā neļauj piekļūt lielākam skābekļu daudzumam. Pie šiem tie nogulumiem, organikas nogulumiem, un tā kā organika bez skābekļa vidē, viņi sāk pārveidoties no citādā veidā, viņi nesadalās tik ļoti, kā mēs parasti saprotām, nu tur augstnē vai kaut kur citur.
Vija Hodireva ir izlikusi uz galda paraugus, kur ir redzamas gan kūdras piciņas, grafīta gabaliņi, ar ko muzeja apmeklētāji labprāt švīkā papīru, lai pārliecinātos, ka tā ir tā pati viela, ko pilda parastajos zīmuļos. Dimanta gan šeit nav, bet ir spošs un ciets pelēk melns antracīts un Latvijā atrodamais veidojums brūnoglis. Ģeoloģijas eksperte turpina stāstu par minēto vielu veidošanos.
Zemes dziļākajos slāņos, zemes dzīlēs, tur sāks iedarboties lielāks spiediens, lielāka temperatūra, un tad sāks rasties tie paveidi brūnoglis. Tas tas paveids, kur nu, tā organiskā viela netik ļoti sadalījusies, tāda brūna gana, tāda mīksta diezgan, nu tā, kas ir arī Latvijai sastopama, ir tas paveids mazliet sastopams Latvijā, tad tās gan ir jaunākas jūras periods. Un tas brūnoglis, kas ir Latvijas Kurzemes daļā, nu tur ļoti maz, tādas mazas iegulas, vēlāk īsti lielas atradnes tur nekādas neiznāca, bet tāds fakts ir. Tātad brūnoglis, un tad, ja tās pārveidotos vēl dziļākos procesos, tāpēc es saku arī dziļākos, tādēļ, ka faktiski oglis kā tādas, tā veidotos jau apmēram 3 km dziļumā, ka tur ir vajadzīgi apstākļi, lai no tās pašas kūdras vai no starp brūnogliem tādā ceļā sāktu veidoties oglis. Faktiski mēs jau saucam parasti par akmeņogliem, bet vēl stiprāku metamorfismu, jeb stingrāk tā kā zemes slāņos iedarbību uz šiem pašiem nogulumiem, notiks tad, kad tie nokļūs vēl dziļāk. Līdz pat 6 km dziļumam, un tā atkal ir pētnieki noskaidrojuši, kad faktiski tas, ko mēs gribam teikt, antracīts, tāds ļoti labs ogļu paveids, kurā ir ļoti daudz oglekļa, tas ir tā galvenā komponenta, ko mēs gribam, lai vēlāk viņa degtu un tā tālāk. Tas skaistākais ogļu paveids tiešām veidojas diezgan dziļi, diezgan lielā temperatūrā spiedienā. Tātad tas
antracīts
mums ir lūk šāds.
Jūs man rādāt tādu nelielu melnu gabaliņu cietu, bet tā ļoti spīdīgs.
Nu, lūk, un faktiski ieguvēja, ja mēs gribam iegūt tās ogles un visu to labāko kvalitāti, tad mums būtu jāmeklē tas paveids, kuru mēs saucam par antracītu. Nu, bet tas tiešām arī vizuāli atšķiras. Ir pietiekami ciets, pietiekami spīdīgs un diezgan lielos gabalos parasti iegūst jau.
Skatot zemes dziļu slāņus Latvijā, akmeņoglis pie mums nav atrodamas. Toties, kā jau Vija Hodireva minēja, Latvijā, Dienvidkurzemē, ir rodamas brūnoglis. Tās, kā iespējamais kurināmais resurss, tika pētītas jau 19. Gadsimta sākumā, bet konstatēja, ka brūnoglēm ir pārlieku daudz sēra piemaisījuma. Arī vēlākajos gados līdz pat 20. Gadsimta vidum šīs ogles tika iegūtas un pētītas, bet tā kā to praktiskā nozīme tās dedzinot ir ļoti niecīga, tad tagad tās vienkārši ir iegrāmatotas Latvijas derīgo izrakteņu sarakstā kā eksotisks ģeoloģisks veidojums. Tā grāmatā par mūsu zemē rodamajiem izrakteņiem raksta tās autori ģeologi Austra un Ģirts Stinkuļi. Bet turpinājumā lūkojam, kāds ir grafīta un dimanta dosjē, kur dimanta cietību un grafīta mīkstumu nosaka šo vielu ātomu režģis, kas grafītam ir kārtīgās paralēlās līnijās, bet dimantam tādos zigzagveida savienojumos. Kā tas ir ar grafītu, tātad šī oglekļa sastāvdaļa, kas ir parastajos zīmuļos?
Jā, tieši tā. Parastajos zīmuļos mums agrāk bija galvenā sastāvdaļa, tiešām bija tas pats grafīts, jeb tātad ķimiskā elementa oglekļa paveids. Visi skolēni noteikti arī zin, ka šī paša ķimiskā elementa oglekļa paveids ir arī dimants. Tātad tā formula, ja mēs ķimisko rakstītu, tad tas būtu tīrs ogleklis. Nu, lūk, un grafīti mēs izmantojam tādēļ, ka tas tiešām ir ļoti mīksts. Un atšķirībā no tās ogles, no akmeņogles, piemēram, grafīts mums pat rokās smērējas.
Tā, šeit ir, jā, tādi tā kā akmentiņi, tā kā zvirgzdi, melni, bet tas ir grafīts.
Jā, šinīgi. Tu ir faktiski tīrs ogleklis. Jā, tais akmeņoglēs tur ir kaut kādi piemaisījumi, nu, no dažādiem nogulumiem. Smils daļiņas, māla daļiņas, kaut kādas citas vēl daļas. Tad grafītā jau tajā procesā, tajā pārmaiņu procesā praktiski ir tīrs ogleklis. Tāpat kā dimantā es uzreiz piemetinu. Un grafītā tas oglekla atomiņi tā skaisti sastājas tā kā
rindiņā?
Ne tikai rindiņā, mums tur ir arī demonstrēšanai.
Tur ir atomu rēžģis, jā.
Atomiņi šiet sastājas tādās.
Noteiktās rindās, jā.
Un tāpēc starp šiem atomiem, starp tām rindiņām ir vājākas saites. Vājākas ķimiskās saites, un tas nozīmē sadalās paliek uz pirkstiem tās reāli plēksnītes, kuras mēs redzam.
Tad ātomu izvietojums ir tas, kas to materiālu padara tādu, kāds tas ir, mīksts.
Jā, šinī gadījumā tieši tā arī ir, un tas nav tikai grafītam, faktiski tas arī ir citiem minerāliem. Dimantam tā nenotiek, tur tie ātomi mazliet citādāk savietoti, visi turās kopā stingri.
Tur viss ir šķērs, un tas nozīmē, kāpēc tas dimants ir tik ļoti ciets.
Tieši tā, tur ir ogļekļa atomi, visi stingri stāv kopā, saistīti ar ķimiskām saitēm, Un tad tur nav neviena tāda virziena, kas būtu tāda vājāka, kur varētu pāršķelt. Tie ir mehāniski sašķelti. Nu, lai gan mēs sakām, ka dimants arī ir ļoti trausls. Ja mēs tiešām uzdauzītu, kā ģeologi kādreiz mēdz ar āmuriņu, tad tas arī sašķīstu gabaliņos tāpatās, jo tā nav tā pati izturīgākā viela pasaulē, cietākā gan, bet tā izturība, tas trauslums ir mazliet cita īpašība.
Bet kāpēc tad, jā, to grafīti, es saprotu, ir ļoti viegli iegūt, bet kāpēc tās dimanti ieguls, jā, kas nosaka to, ka tās nav, teiksim, jebkur, kur mēs zemes slāni virsē, jo varbūt tur aizurbjamies līdz 9 vai cik kilometru dziļumam un izceļam to dimanti jebkurā vietā?
Tā daba tā nedaudz noregulē visus tos procesus. Ja nu, tieši par dimantu runājot, tur ir vajadzīga ļoti liela enerģija, ja precīzāk sakot spiediens. Visdrīzāk, lai veidotos šie te atomi tā ļoti stingri saliktos kopā, turētos kopā ar šīm ķīmiskajām saitēm, un lai veidotos tāds ļoti simetrisks veidojums, teikam, atomu režģī. Nu, šādi spiedieni dabā faktiski ir tikai lielā dziļumā.
Cik lielā aptuveni par kā?
Daudzi kilometri. Tagad pēc jaunākām teorijām uzskat, ka tas ir zemes mantijas augšējais slānis. Ir vispirms zemes garoza, kur ir arī cieta. Jā, tur arī beidojas un pārveidojas ieži, bet faktiski dimants veidojas pašā zemes garozas no apakšējā slānī, jeb arī zemes mantijas virsējā slānī, tad lielā dziļumā. Un tad, kad mēs gribam atrast to un sastapt, tad mums jāmeklē tikai tās vietas, kur tiešām viela, tā, kas ir zemes dzīlēs, pareizāk sakot ļoti dziļi, gandrīz vai mantijā, ir nu, tā kā izcelta vai nonākusi tuvāk zemes virspusē. Kāpēc mēs runājam par tiem kimberlītiem, tādiem īpašiem vulkāniskiem veidojumiem, kas tiešām, kur mantijas viela jau varētu nākt un nonākt jau tuvāk zemes virspusē.
Tāds bija īsais kurs akmeņogļu dzimšanas vēsturē un ciltskoka izpētē, un par to stāstīja Latvijas Universitātes ģeoloģijas muzeja eksperte, ģeoloģijas doktore Vija Hodireva.
Paldies Anē Lācei Baltauksnei, iepazinām akmeņogļu rašanos un veidošanos, bet par derīgajiem izraktaņiem Grenlandē un to, vai šo izraktaņu ieguvi ir galvenais Amerikas iemesls salu iegūt savā pārziņā, saruna pēc muzikāla pārtraukuma.
Zināmais nezināmajā.
ASV prezidenta Donalda Trumpa pēkšņā interese par Grenlandu izraisījusi ne tikai neizpratni un sašutumu lielā daļā globālās sabiedrības, bet arī radījusi līdz šim nepieredzētu uzmanību šai tālai Arktikas salai. Teritorija, kur apdzīvo tikai 56 tūkstoši cilvēku, bet kur izmēros ir piektā daļa no Eiropas, jau vēsturiski saistījusi Eiropu ar Amerikas kontinentu. Kāda ir šīs salas ģeoloģiskā uzbūve, dabas vērtības un politiskā situācija, par to uz sarunu esam aicinājuši tādu plašu ekspertu pulku, jo mums studijā ir divi polāri pētnieki un Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes asociētie profesori Jānis Karušs un arī Kristaps Lamsters. Labdien!
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 Tepat studijā arī Gins Jēgermanis, atvaļināts vēstnieks un vieslektors Latvijas Universitātē un Juridiskajā augstskolā. Labdien!
Jā, labdien!
Un arī attālināti ar mums kopā ir Ivars Sīlis, cilvēks, kurš jau ilgus gadus dzīvo Grenlandē, ir rakstnieks un fotografs un arī goda konsuls. Labdien!
Jā, labdien!
Labdien! Nu, sāksim ar to vispirms varbūt aktuālāko un to nu, politisko varbūt situāciju. Šīs pēkšņā ASV interese par Grenlandi bieži te varbūt savā starpā runāt un jautāt, nu kāpēc un kas ir pamudinājis Donaldu Trumpu tik sparīgi pievērsties šim pasaules nostūrim?
Tā nemaz nav piepeši. Tur ir dažādas leģendas. Viena ir, ka tas bija krievu piespēlēts triks, bet pirmo reizi viņu uzrunāja 18. Gadā laikam bagātnieks Lauders un teica, ka vajadzētu interesēties. Un Donalds Trumps teica, nu jā, baigi labā lieta, vajadzētu nopirkt. Un tad jau bija kašķis arī pašreizajā Dānijas premjerē. Bija diezgan dusmīga un arī tā tieši atbildēja. Un toreiz viņi tur apmainījās vārdiem, bet Trumpa gadījumā ir vairāki faktori mūsdienās. Viens ir viņš pats kā personība, kā mēs zinām, 7. Janvārī viņš ne tikai Grenlandu pieminēja, viņš runāja par Panamas kanālu, arī kaut ko par Meksiku viņš tur teica, nu, pārsauca Meksikas līdzi par Amerikas līci, Kanādu sauc par 51. štatu, un Grenlanda iekrīt arī šajā te grupā, proti, nu, milzīga teritorija, blakus Kanādai un Amerikas Savienotām valstīm. Nu, ja tie ledāji turpinās kust, tad tur viss kaut kas var parādīties. Nu, liela teritorija, kuru diezgan grūti aizsargāt, un ja tur varēs kuģot, daudz maz droši, ir tā sauktais divi ceļi, ir ziemeļu ceļš, kas ved gar Krievijas krastiem, un tad ir tas, ko sauc angliski Northwest Passage, kur tad varētu izceļot gar Kanādu un Grenlandi. Proti, ja tie ūdeņi kļūst ceļojami, tad ļoti daudz kas mainās. Vēl ir cita lieta, šī teritorija ir milzīga, un to ir grūti aizsargāt, un lai gan tā ir Dānijas teritorija, Dānijas autonomija, bet nu, Dāņiem nav tādu militāro spēju, spēku, kā šo teritoriju aizsargāt. Īstenībā amerikāņiem arī nav šobrīd. Vēl tur ir tāda lieta, ka ir amerikāņu militārā bāze viena palikusi. Pēc,
augstā... Tā no otrā pasaules kara, ja tu bija
vienais? Pēc otrā pasaules kara tur ir bijušas vairākas amerikāņu bāzes, šobrīd ir viena. Un tā ir saistīta ar, viss viņas faktiski bija saistītas ar agrobrīdināšanu, ja nu gadījumā kāds palaiž raķetes, nu, protams, tajā brīdī tas varēja būt tikai no Krievijas, tad amerikāņiem šīs bāzes bija ļoti svarīgas, un arī mūsdienās tās ir svarīgas, tā ir svarīga, tā ir saistīta arī ar satelītiem, ar kodola spēku pozicionēšanu, un tur vēl visādas lietas ir, bet, nu jā, tas varētu būt tā kā ievedām.
Jā, nosaucāt jau, tad viens ir tas ceļš, tad ir kuģošana, lielie teritoriāli izmēri, militārā bāze, arī to ir vai nav tur ko rakt, es pirms arī pievērsīšos tajā ģeoloģijai, vaicāšu arī var jums, nu kā jums liekas, nu kā jūs komentētu to vietējo iedzīvotāju sajūtu par to, kā par to tiek runāts un kāpēc pēkšņi Amerikai un Trumpam personīgi tik ļoti tuva ir Grenlande.
Jā, vispirms es gribu pieminēt, ka amerikāņi interese par Grenlandu tā jau nav jauna, tā ir vairāk kā 100 gadu veca, un sākās ar to Pierī, kas izpētīja Ziemeļu Grenlandu, un viņš patiesībā piedāvāja, toreiz tas bija 1910. Gadā apmēram Ziemeļu Grenlandu amerikāņu nu, valstī. Bet nekas nesanāca, toreiz nevēlējies. Bet tagad ir tie apstākļi pavisam citādi. Arktikā ir palikusi daudz tuvāka, tādēļ, ka tie ledi kūst, un arī vispār tā militārā tehnoloģija ir mainījusies, lai aizstāvētu, kā var teikt, Ziemeļa Amerikas kontinentu, tā būtu svarīgu būt ASV, tā rīcība par Grenlandi, bet tā jau patiesībā ir jau zināmos, kā saka, līgumos starp Grenlandu, Dāniju un Ameriku. Un tādēļ patiesībā nemaz Trumpam nevajadzēja uzstāties un pieprasīt Grenlandi, jo amerikāņiem ir tiesība iekārtot citas militāru bāzes, ja to vajag. Tas ir tikai jau apstiprināts 53. Gadā un tagad neilgi apakaļ, ka tas bija laikam 9. Gadā, kur arī Grenlanda piedalījās. Paša Grenlanda, ko tauta saka, tas ir grūti zināms, bet to rītā mēs būsim daudz gudrāki, jo tad rīt būs vēlēšanas Grenlandas parlamentam, un ir visādi uzskati, daži, kas vēlās ciešāku sakarību ar ASV, un citi, kas vēlēs pavisam būt patstāvīgi nācija, un atkal citi, kas grib, lai turpmāk ir ciešā sadarbība ar Dāniju. Tas magnēts nerāda nevis vienā virzienā, bet
visās
otros virzienos.
Klausītājiem es paskaidrošu, ka mēs ierakstam šo sarunu dienu pirms šīm vēlēšanām, tad, kad jūs šo dzirdat ēterā vēlēšanas jau ir notikušas, un mazliet mēs šobrīd tādā kā laika mašīnā sēžam un domāsim, kā un tās lietas izskatīsies, bet Bet tā tiešām izklausās, ka tā kā nu, trīs daļās dalās tā sabiedrība, bet tā ir kaut kāda maza grupa, kas domā, nu tad mēs te paši par sevi, vai maza grupa ir tā, kas tā kā vairāk Amerikas vai Dānijas virzienā, vai tiešām ļoti līdzvērtīgi kaut kā sadalās tās balsis, jūsuprāt?
Ir daži fundamentāli jautājumi. Viena tauta, kas sastāv no 36 tūkstoši, tas ir Grenlandē, bet no tiem 36 tūkstoši, tā apmēram 5 tūkstoši ir Dāņi, kas uzturās uz ilgāku jeb īsāku laiku, un tad arī ir no Āzijas personāla, kas piekopa viesnīcās un tā, ka apmēram arī 2 tūkstoši. Bet tad pašā Dānijā atrodas apmēram kād 17 tūkstoši grenlandieši. Un cik lielai tautai jābūt, lai varētu būt pats apgādāt ar visām modernajām darba nozarēm, ar inženieriem, ārstiem un viskaut ko citu. Un tas ir jautājums, vai tas vispār ir...
Iespējams.
Jā, tas ir realistiski doma, bet to neviens nerunā. Tagad vairāk jūtas runā.
Jā, nu diezgan emocionāls, protams, arī varētu būt tas brīdis, bet es jautāšu abiem polāru pētniekiem studijā, vai tad, kad jūs bijāt Grenlandē, un nevien reizi vien, ja es saprotu, vairākas reizes, jums vairāk ir tikai iespēja redzēt nu, to dabu, ledu un visu pārējo, vai jums ir sanācis arī kontaktēties ar cilvēkiem tur un saprast, nu tad, kāda ir tā situācija, tur vairāk cilvēki ir tiešām Dāņi vai tie, kas jūtos, nu, Grenlandietis, un esmu pats par sevi, kāda ir tā sajūta no malas iebraucot Grenlandē?
Man laikam nedaudz vairāk, kā Kristupam ir bijusi iespēja grenlandiešiem komunicēt, jo tad, kad mēs bijām pirmajā ekspedīcijā uz Grenlandi 2016. Gadā, tad mēs faktiski tur iebraucām, mēs uzreiz braucām pie ledā un bijām nos no visiem. Tātad mēs tu paši ar sevi komunicējām. Otro reizi, trīs gadus atpakaļ, mēs jau dzīvojām Kanākā, jau pašā pilsētā, Dāņu bāzē, polārējā. Un tad sanāca, protams, nedaudz apstīties, kā tā ikdiena viņiem notiek. Un arī daži vietējie tur gribējām uz parunāties, mēs tur aizgājām vienu vakaru uz viesnīcu vietēju un tad runājāmies kas un kā. Tā sajūta varbūt man personīgi, tā, nu, neviens viņiem tiešā tekstā neprasīja, protams, nu jūs tur Dāņi vai kā, bet man personīgi radās sajūta, ka viņi jūtās arī nedaudz piederīgi tai Dānijai, jo nu, tādī pašā laikā viņiem viesnīca ar televizors, tur viņi skatās futbola spēli, kas notiek kaut kur Eiropā. Un nedaudz radās sajūta, kad šis tas klasiskais, kā mums liekas, ka viņi visi tur medī roņus un dzīvo saskaņā ar dabu tikai, tad man personīgi arī radās nedaudz sajūta, viņi paši tā jau uz tiem skatās, kā nu jau tādi jau ekstrēmā, eksotika un ekstrēmākiem cilvēkiem, ka viņiem tīri labi patīk tās eiropiskās modernās lietas, nu vismaz tā man šķita.
Ivar, vai jūs piebildīsiet, kā ir ar to sajūtu? Nu, kādi ir tie grenlandieši un kāds ir jūsu pašas stāsts, kā jūs ilgus gadus jau tur dzīvojot, esat nonācis?
Vispirms, tas mans personīgais uzskats, un tas ir, kad cilvēki ir cilvēki, un vai viņi ir no Eskimosu celtnes, ja bija no Latvijas, ja tā, tas pašas īpašības. Un tas pareiz, ka šo laiku Grenlandē, tas jau samarā diezgan daudz gads atpakaļ, lielākā daļa no cilvēkiem dzīvo modernās, samarā modernās pilsētiņās un piekopa dzīvesveidu, ko varētu nu, puslīdz salīdzināt ar skandināvisku līmeni. Un tas galvenā nodarbība, tas ir zvejniecība un eksports. Bet tas nav pietiekoši, lai uzturētu to dzīves līmeni, ko tautai pieradusi, un tāpēc ir atkarīgi no atbalsta no Dānijas. Un daudz domā, ka tas paies 10, ja ne vairāk gadi, kamēr būs Grenlandes ekonomija tādā stāvoklī, ka paši varēs uzturēt. Piedodiet, man to valoda, man bieži pietrūks kādu vārdi. Tas ir tā, ka ne leduslāči runā latviski.
Ļoti labi viss sanāk, bet runājot par to, jā, kāda ir tā dzīve Grenlandē un tomēr kādā brīdī mēs no malas it kā skatāmies uz šo milzīgo teritoriju, te es atkal gribu pavaicāt, nu, Kā tas izklausās tajā vienā brīdī, kad Trumps pasaka, mēs gan drīz vien, vienkārši gribam Grenlandu, var tā vienkārši paģērēt, es tagad, man ir interesi par šo teritoriju, man tagad tā būs, un tīri no tādas diplomātijas viedokļa, kā tas vispār notiek parasti, un kas ir noticis līdz šim?
Jautājums, par kuru gadsimtu mēs runājam. Ja runājam par 21. Par 21. tad droši vien varētu teikt, ka Trumps pārkāpja visas pieklājības normas. Un ne tikai attiecībā uz Grenlandi, tās briesmas, kādas viņš pastrādā šobrīd pašā Amerikā, ir ar tādu 21. Gadsimta demokrātiskās Eiropas iedzīvotāju skatu, un to viss ir grūti aptvert. Nu, redzēsim, kur tas viss kuģis aizstūrēs Amerikas, bet ir iesācies kaut kāds jauns laikmets, un ir cilvēki, kas rēķina, ja tie ledi kusīs, ja vietās, kur šobrīd jau ir karsti, būs vēl karstāk un būs grūti tur dzīvot, ka tādas teritorijas kā Grenlanda, bet īpaši Kanāda un Krievijas ziemeļi, un es teiktu savā ziņā arī mūsu pašu zemē, kļūs ļoti pievilcīgas teritorijas. Un līdz ar to Trumps iespējams šobrīd, bet viņš ir īpašs gadījums, protams, Trumps kā tāds, bet viņš varbūt tālredzīgi skatās uz lietām, un viņš vienmēr ir gatavs pārkāpt likumus, normas. Tāda visa viņa dzīve ir bijusi. Šobrīd viņš ir pie galvenās stūras, un viņš iedomājas, ka viņš tā varēs darīt. Es domāju, ka tik vienkārši tas nebūs. Tas, protams, ir Dānijas jautājums, tas ir arī pašu Grenlandas iedzīvotāju jautājums, ko viņi gribēs vai nonāks, kā viņš saka, bija jautājums tā pašā 7. Janvāra preses konferencē, vai viņš neizslēdz arī militāru spēku lietošanu, gan attiecībā uz to pašu Panamas kanālu, gan uz Grenlandi. Nu, dzīvosim, redzēsim, bet šobrīd Trumps spēlējas ar uguni, kas visur pasaulē liek uzdot jautājumu, kā tad turpmāk šīs attiecības tiks veidotas. Tas būtu tā ļoti, ļoti vienkāršoti.
Jā, interesanti skatīties vēlāk būs, protams, kā tās attiecības tiks veidotas, bet tas tiešām, kā arī jūs minējāt, tāda 21. Gadsimta, varbūt demokrātijas skatoties, liekas tāds prātam neaptverams, kas notiek, bet Kristap, es neesmu uzdāvis nevienu jautājumu, un te pirms tam izskanēja arī tā ideja, ka iespējams tur kaut ko grib rakt, un vai tur ir ko rakt, kā tad īsti ir Grenlanda, ir interesanta tiem, kuriem interesē resursi?
Jā, ja mēs runājam par resursiem, Grenlanda ir ļoti interesanta, jo dažādi resursi tur ļoti lielā apjomā, kaut vai dažādi redzami metāli, faktiski tie, kas Eiropas Savienība arī vajadzīgi, tur ir vismaz divas trešdaļas, vairāk kā 20 dažādi. Un tas jau arī ir tas vienīgais veids, arī kā tad Grenlanda, ja vēlētos kaut kādu neatkarību nodrošināt, pirmkārt varētu nodrošināt, viņi ar sevi jānodrošina šo derīgu izraktiņu ieguvi, tikai tad mēs varam runāt par Grenlandas atdalīšanos no Dānijas, jo Dānija, jau kā minēt, subsidē vismaz 50% no Grenlandas. Kādi derīgi izrakteņi? Diezgan daudz un dažādi, turklāt viss caur Grenlandai, lielākoties dienrietumu daļā. Pirmkārt, litijs un grafīts, tie elementi, kas ir vajadzīgi mums akumulatoriem. Interesanti, ka tāds paralēls ar Ukrainu uzreiz gribas vilkt, jo arī Ukrainā ir tieši šie te abi divi resursi. Zelts arī tradicionāli Grenlandē ir iegūts, pats sudrabs, protams, rubīni. Tagad aizvien vairāk tiek atklāti arī dimanti, jo zemes garoza Grenlandē ļoti sena. Var teikt, ka viena no senākajām pasaulē, tur viena no senākajiem iežiem, 3,5 miljardi līdz pat arī 4 miljardi gadus seni. Līdz ar to Grenlanda ļoti sena, bijusi dažādi pat superkontinenta sastāvā, viss senāko, kādus mēs spējam iztēloties. Mūsdienās tā ieguva gan ir diezgan neliela. Jāatcerās, ka kādu laiku Grenlandē pat netika iegūti izrakteņi no 90. laikam līdz 2004. gadam, pēc tam atkal atjaunojās. Līdz ar to aktīvās atradnes, kur tiek iegūti resursi, ir maz, bet ir vairākas, kur divas lielākās, redzemju metāli un zelts, bet vairākām ir izpētes jau iegūs licences iegūtas, un tad ir izpētes licences.
Bet kāpēc tas līdz šim tā nav noticis? Tāpēc, ka vienkārši tas ir bijis pārāk dārgi, grūti, un es nezinu, netik ļoti vajadzīgi vai kā?
Iedomāsimies, nu, jebkuras raktuves īstenībā, lai viņas kļūtu ienesīgas un spētu darboties. Tie, kas interesējas par raktuvi lietām, saka 5-10 gadi, 15 gadi. Grenlandes klimats, infrastruktūra, proti tās apdzīvotās vietas ir nomaļas, tās nevar sasniegt kaut kādā normālā Eiropiešiem saprotamā veidā. Bieži vien tur jālido ar helikopteru, ir, protams, kaut kādos brīžos, kad var ar suņu pajūgiem pārvietoties, bet no raktuvi viedokļa, no ar suņu pajūgiem jūs tālu netiksiet, proti. Un tad pat, ja izdodas atrast, ka tur tiešām ir, tas viss var izrādīties nesamērīgi dārgi, pagaidām nesamērīgi dārgi. Plus ir vēl tāda lieta, ko bieži aizmirst, tad, kad rokšos redzami metāls, un Grenlandes gadījumā pilnīgi noteikti tas ir, nāk līdzi urāns. Un, nu, Grenlandē dzīvojošie ir ļoti nobežījušies, ja gadījumā kāds no tām raktuvēm, par kurām šobrīd nu, notiek sarunas vai notiek izpētes darbi, ja tur parādīsies kaut kas ar urānu, kaut kādi izmeši, putekļi vai kaut kas, nu, kā viņi tur varēs dzīvot? Tas raktuvs varētu būt netālu no apdzīvotām vietām esošajām, līdz ar to tur ir daudz jautājumu zīmi.
Jā, par laimi šobrīd arī Grenlandieši ir nobalsojuši, ka, nu, faktiski, ja rodas urāns iegūs kā blakus produkts, tad mēs ieguvi īsti neveicam.
Ivar, jums droši vien kas komentējums par to, ko Grenlandieši domā un kā uztver arī šo rakšanas jautājumu?
Jā, bet tikai vien vieta, kad tā klausās, tad tiek minēt visādas dārgas lietas, rubīnas, zelts un diamanti un tā. Un tas izklausās gandrīz, kā Grenlanda būtu tāda Alibaba, kā saka, ala, kur milzīgas bagātības, bet tas viss ir teorētisks. Ja nav neatmaksājies izmantot, tad nekas nenotiek. Piemēram, neilgi apakaļ tas slēdz tādu rubīnu raktū, un ja skatās no ārpuses uz to akmeni, tad tur ir pareizi, tur ir tāda maza rubīna, bet lai izmantot lielā mērogā un lai tas radītu ieguvumu Grenlandes valsts, nu, tas ir pavisam cits jautājums, un no ārzemē mēs esam redzējuši, kur slikti gājas daudzās Afrikāņu valstīs, kur arī visādi dārgumi, bet kur, kad beigās, tad visi dārgumi un visi nopelni tiek kanalizēti uz ārzemēm, un tad Afrikāņi sēž pēc tam a lielu tukšu mīnu un tikai apsārnošanu un tā. Tad to tagad arī uzsver Grenlandē, kad ja sāk kaut kādus raktuvus, tā jābūt drošām un neietekmēt tradicionālo zvejniecību un tā.
Nostā ir skaidra, Gintis gribētu pieminēt.
Vēl, protams, ir viena lieta darbspēks. Kad es vēl biju Dānijā, grenlandieši stipri sabijās, jo bija runas par to, ka varētu ķīnieši ar alumīniju kaut ko tur darīt. Amerikāņiem tā lieta nepatika, viņi piespieda dāņus, lai ķīniešiem neko neatļauj darīt, bet tajā brīdī, kad notika sarunas, grenlandieši saprata, ka ķīnieši atbrauks, uzcels pilsētiņu, 2000 iedzīvotāji strādās, un nu, tur bija diezgan tāda, es teiktu, panika, ka to nu gan viņi negribēja piedzīvot, bet lai kaut kā tādu lielu projektu īstenot, tur vajag darba rokas, tā kā, nu, es nezinu, šis jautājums, grenlandiešiem būs ārkārtīgi grūti atrisināms.
Tu jau, kolēģi, minēji daudzus iemeslus, kāpēc tas ir sarežģīti, bet neskatoties uz to visu arī, ka mēs bijām Grenlandē, tad pārlidojot no tās vienas mazās pilsētas uz otru, mēs šajās te lidostās sastapām ģeoloģiskās izpētes uzņēmumus, kas ar lidmašīnām veic šo te ģeofizikālo kartēšanu. Tas ir pilnīgi skaidrs, kad viņi meklē derīgos izrakteņus, pēc tam taisni šos te metāliskos. Tā ka neskatoties uz to visu, protams, tas viss radīs milzīgas problēmas, bet
interesi
tāpat tās ir.
Runājot par to, ko jūs tur arī darījāt, jūs veicāt ledus, reliefa mērījumus ledā?
Mēs paši ledā izpētījām, kā jau mēs to parasti daram pēdējos gados, un arī interesanti, ka mēs tāpat satikām Japāņu pētniekus, un kuri darīja kaut ko diezgan līdzīgu. Certoties zinātnieki arī tur uzturās no dažādām valstīm un veic visdažādākos zinātniskos pētījumus. Bet nu, tas tā nedaudz citā jomā sanāk.
Jā, tad jūs netik daudz tos, kas ir reāli tur zem zemes, varbūt izrokams, bet vairāk to, kā ledus mainās, kas tur ir zem ledus un kāds kustās.
Jā, mēs vēl tiem klimatu faktoriem domājam.
Tarp citu par to, kā Grenlande mainās, jūs daudz esat no saviem polārajiem reģioniem, kur braucāt mājās, stāstīšu par to, cik ātri daudz kas kūst, un arī par Islandi daudz esat stāstījuši, vai Grenlandē jūs paši pārliecinājāties par to, ka tas ātrums, kādā Grenlande kūst, ir, prātam, neaptverams.
Mums tie mērījumu intervāli, kurus mēs apskatām, un tās teritorijas varbūt tās vairāk liecina par to, ka no lokāli, protams, tas ledus paliek mazāk, bet ja mēs arī skatāmies uz tiem globāliem modeļiem un plašākiem pētījumiem, tad jā, protams, paliek mazāk. Tas jau ir viens no iemesliem, kāpēc mēs varam sākt runāt par to, kad pavarās jaunu ceļu kuģošanai un mums pavarās iespējas iegūt kaut ko. Un tas process visdrīzākais neapstāsies tuvākajā laikā un tās teritorijas būs arvien vairāk pieejamas.
Faktiski tās ledā pārmaiņas diezgan dramatiskas ir visā Arktikā, arī Grenlandē, protams. Arvien straujāks temperatūra 3-4 grādi jau ir virs globālā vidējā. Un tagad arī tāds pēdējās zinātniskās publikācijas faktiski jau tiek runāts par to, ka visi ledāji Grenlandē atkāpjās. Teikt, visi bez izņēmuma. Katru gadu tie ir 250-300 miljardi tonu ledus aiziet jūrā un ceļ globālo pasaules līmeni. Un par klimatu droši vien cits raidījums jāorganizē, bet ko vēl šeit var pateikt, ka šobrīd tā temperatūra ceļās tik ļoti, ka zinātnieki sāk bažīties, ka ir sasniegts tāds kā neatgriezenisks punkts, ka ledā ļoti strauji nokusīs, un paši pēdējie pētījumi, kur arī amerikāņi atrada ledus serdeni, kuru viņi bija izvarbuši augstā kara laikā, un kaut kur viņš bija noslēpies kastē, izanalizēja, atrada lapas laikam un vēl citas augu makro atliekas, un secināja, ka Grenlandes centrālajā daļā ledus ir bijis nokusis pilnībā, un tas nav bijis tik sen. Tas ir bijis pirms 400 tūkstošiem gadu starpledus laikmetā, kurš ir diezgan līdzīgs šim starpledus laikmetam pēc orbitāliem faktoriem. Ja? Tad ir par šo jādomā, ja mēs skatāmies 300 līdz 1000 gadu ilgā amplitūdā, ka Grenlande ļoti strāvi savu ledus masu zaudē.
Ivar, kā vietēja runā un domā, un es nezinu, kādus citus scenārijus savā galvā izspēlē, zinot to, cik ļoti Grenlande kūst, un arī mēs šeit par šiem jaunajiem kuģošanas ceļiem jau runājām, vai tas tiek kā īpaši apspriests?
Jā, viena lieta, kad runājam par ledājiem, tad ir jūras ledus, tas ir viena lieta, piemēram, tas polārais ledus, kas apgrūtina zvejniecību un kuģu sakarus. Un tad otra lieta, tas jau ir tas šļūdonis, jeb kā viņi sauc pa latviski, tas ice cap, kas ir 3 km biezs un sedz tas slānis 3 ceturdaļas no Grenlandes teritorijas. Un tas nav un nevajag aizmirst, ka Grenlande ir lielākā daļa ir sekta ar ledu un nevar pielietot. Grenlandiešu tauta, kā varētu teikt, ir pieraduši jau no 1000 gadu atpakaļ, ka laiki mainās, kad, piemēram, šļūdiņi tie avansēja iet uz priekšu un tad atkāpjās sakarā ar klimatu maiņām. Un tad ir, es varu īsumā pieminēt, ka man bija tā laime sekot, ka izborēja pirmo reizi pa visu Grenlandes ledai 3 km garu ledus stieni.
Serdeni.
Jā, un tad to varēja analizēt, un pa to palika daudz gudrāk, kā tie ledus laikmeti mainījušies starp laikmetiem. Un mēs atrodamies patiesībā pie vien starp ledus laikmetu beigām, bet ar mūsu apsārnošanu, tad mēs esam to, kā varēsiet, to dabīgo, nevar runāt pa balans, bet tās pārmaiņas mēs esam to traucējuši. Un tādēļ tā nākotne izskatās samērā diezgan raiba.
Bet sanāks, jūs arī sarunas sākumā minējāt šos te kuģošanas ceļus. Tā ir kā tāda viena no top lietām, ko šobrīd pieminēt, nu, tās intereses dēļ, tiešām tās kuģošanas iespējas, kas būs daudz īsākas vai vienkāršākas, ir tas, kas piesaista globāli Grenlandes virzienā. Vai tomēr tas ir tas militārais jautājums, tās karabāzes, jūsuprāt, ir tas primārais?
Es domāju, tas jāskata viss kopā. Bet ar tiem kuģiem ir, nu, lai kuģot, tomēr vajag, tie nav tādi parastie kuģi. Un šobrīd, es domāju, amerikāņi ir... Nu, viņi ir kaut kādā veidā atskārtuši to, ka tas, ko viņi nogulēja savu laiku, ka tagad tas atmaksājas. Proti, amerikāņiem pašiem ir tikai divi ledlauži. Un ķīnieši, un tie tiek izmantoti arī pētniecības vajadzībām un citiem darbiem. Savukārt, nu, Kanādai un Somijai, kas proti ražot ledlaužus, viņiem mazliet ir. Bet ķīnieši, kas nav arktiska valsts, viņiem jau šobrīd ir 64 kuģi, kas var tur kaut ko darīt tajos arktiskajos ūdeņos. Un ķīnieši pētā, uzzinā visādas lietas, ko, nu, teiksim tā, tradicionāli, ko mēs saucam par transatlantiskajiem partneriem, kanādieši, un amerikāņi tagad arī Somija, nu, respektīvi, viņi krietni iepaliek šajā visā. Un arī pasaules kuģniecībā, ja skatās, Laulas tiesu šobrīd kuģu būvē, nu, dara Ķīnā. Un amerikāņi, es domāju, šobrīd mēģina kaut kādā veidā, nu, mainīt to pavērsienu. Un tas nozīmē arī, ka... Nu, ja tur uzrodas kaut kādi kuģi, ja, tad amerikāņiem būs jāiemācās, kā ar to tik dalā. Protams, tur ir visādi starptautiskie noteikumi, ja, un tam līdzīgi, bet, nu, amerikāņi nekaunīgi, ķīnieši arī nekaunīgi, tā kā tur būs stīvēšanās.
Bet tas, ko Ivars laikam minēja, ka ir šis līgums starp Grenlandi, Dāniju un ASV, ja, kas ļauj šīs militārās bāzes arī izvietot, tur kā tas nākas, ka šai teritorijai, nu, tā kā no vienas puses ir spēkā, ka pilnīgi cita teritorija tur liek tās savas bāzes klāt. Tā nav Dānija, par ko mēs šobrīd runājam. Mēs runājam par Amerikas Savienotajām valstīm.
Jā, bet šis ir, nu, leģitīmi, tā kā Dāņi ir grenlandiešiem. Tur bija mazteikšana sākumā, Dāņi tam ir piekritoši, un loģiski tās ir no augstākā sākuma gadiem, nu, militāras intereses, kas arī Dāņi interesēs ir, lai tur amerikāņi būtu klāt un piedalītos. Vēl atcerēsimies, ka, starp citu, arī 46. gada amerikāņi gribēja nopirkt Grenlandi, bet toreiz Dāņi pateica, nē, nu, skatīsimies, kā tas šobrīd izvērtīs.
Dānijas premjera arī tagad teica, ka nepārdodas, vai ne, bija šis formulējums. Noslēdzot šo sarunu pavisam īsi, Ivar, sākšu ar jums, kāds ir tas jūsu komentārs, redzējums par to, kas tuvākā vai tālākā nākotnē, nu, nezinu, cik ļoti tuvu un tālu skatāmies uz to, notiks ar šo teritoriju un kā, nezinu, lietas mainīsies cilvēku prātos un politiskajā situācijā?
Kā saka, kas dzīvos, tas redzēs. Es nezinu, ko es piedzīvošu, bet jāatzīstas, ka pašu laiku tā politiskā situācija mainās jau gandrīz no dienas līdz nākošai dienai. Un varētu arī teikt, ka sakarā ar to runu, ka Grenlanda vēlās būt patstāvīgā valsts, tas ir, zināmā mērā, jau ieaicinājums, pa piemēram, Amerikas Savienotās valsts un arī citiem, lai piedalīties kaut kādā veidā ietekmēt un, ja ne, pārņemt Grenlandi. Pašlaik liekas tā, ka daudz grenlandieši, kas bija, nu, runāja par to būt patstāvīga valsts, un viņi tagad ir vairāk palikuši atturīgi un daži, kā var teikt, mainījuši pozīciju un tagad ir laimīga ar tos ciešos sakarus ar Dāniju. Bet es saku, pēc rītdienas tad mēs būsim par to lietu drusku gudrāki. Bet saprotams, ka lielvalstis nevar atļaut, ka viena tautiņa pa 56 tūkstoši noteiks visu drošības Ziemeļa Amerikas kontinentam.
Jā, kāds komentārs studijā par to, kādu tuvāko un tālāko nākotni saredzat Grenlandes jautājumā?
Nu, Trumps jau uzrunājot kongresu pagājušajā nedēļā, veltīja veselu rindkopu Grenlandei, un viņš teica, jā, maza tauta, liela teritorija, bet ārkārtīgi militāri svarīga, un balsojiet par neatkarību, un ja jūs gribat, pievienojieties Amerikas Savienotām valstīm, un tad viņš piebilda, mēs to Grenlandi vienā vai otrā veidā dabūsim. Mēs strādājam, lai to dabūtu, un dabūsim. Nu, jā, es piekrītu, Ivaram, dzīvosim, redzēsim, bet es var tā kā prognozēt, saspīlējums sabiedroto starpā pieaugs.
Tad no viens puses tāds biedējošs, tas fons, kurā mēs šobrīd atrodamies, no viens puses liekas, ir kāds
spultīms. Nē, nu, Grenlanda ir tikai viens no tiem pūžļa elementiem. Mēs vispār šobrīd iekāpjam ūdeņos, kas nav līdz šim, mēs neesam jutuši, sapratuši, te ir sakustējušies ļoti lieli ūdeņi.
Jā, Kristof, jūs no ģeoloģijas puses un zinātnes puses ir.
Ka Grenlanda faktiski nosaka šobrīd diezgan daudz to ģeopolitisko situāciju Arktikā un arī derīgu izraktiņu nākotni mūsu pārēju, zaļo pārēju un tā tālāk. Un Grenlanda nosaka arī lielākoties klimata pārmaiņas Arktikā. Tā kā Arktika bijis un būs atslēgas vārds mūsu pasaulē.
Par Grenlandu runājot arī, mēs runājam par tiem derīgiem izrakteņiem, tad bieži tiek piesaukts, ka tas ledājas traucēs, jā, tas ir viens par to, kas ir pašā Grenlandē, bet ir jau runa arī par vēl Arktisko okeānu, kur tur ņemot vērā šitā, gan ekonomiskās zonas, kuram nu kas nu pieder, un tad mums vēl ir šita Lomonosa grēda pašā vidū Arktiskajam okeānam, un tad, ja nu pieņemsim amerikāņiem tā Grenlanda pieder, tad viņiem ir nedaudz plašāks iespējas tur izvērsties. Un jā, tā ka tas arī vēl ir jāņem vērā, jo tur atkal mēs runājam par naftas resursiem un daudziem citām lietām. Tā, tas tiešām ir svarīgi visos aspektos.
Faktiski, ja Amerika iegūs Grenlandu, tad Amerika un Krievija saķeras burtiskā nozīmē, jo šī paplašinātā šelfa zona burtiski sāk pārklāties.
Jā, nu tiešām, kā jūs teicāt, jo vairāk domājam, jo vairāk jautājumu, jo katru dienu mums nes kaut kāds pilnīgi jauns, varbūt pat atklāsums un varbūt arī bāžas, bet nu, kā jūs atkal citēši teicāt, dzīvosim, redzēsim, kā tas viss attīstīsies, un Grenlandē jau pavisam drīz pirmās tādas skaidrības būs jau pēc tur notiekošajām vēlēšanām. Paldies jums visiem par sarunu, es atgādināšu, ka attālināti ar mums bija kopā rakstnieks un fotogrāfs no Grenlandes, bažs Ivars Sīlis. Šeit studijā tikāmies ar Gintu Jēgermani, atvaļinātu vēstnieku un vieslektoru Latvijas Universitātē un Juridiskajā augstskolā, un diviem polāru pētniekiem Latvijas Universitātes asociētajiem profesoriem Jāni Karuš un Kristapu Lamsteru. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies par to Paulē Gulbinskai, kas šo raidījumu producēja, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, Kristīna Dēle bija skaņu režijā un es Sandra Kropa studijā. Visu labu!
Šis bija Zināmais nezināmajā.